Азатлык радиосы сөйли. Июньнең 5-се сишәмбә көн китергән хәбәрләргә Азатлык радиосы нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Ландыш Харасова. Бүген безнең тапшыруда. Татар даменын төркегә гариза бирелгән, аңа ихтыяҗ бармы? Белгеч белән әңгәмә тыңларбыз. Җырчы Зөһрә Сәхәбиева татар җырларын бары халык моңнары белән генә танытып булачак дип саный. Сан-Франциско шәһәрендәге Америка төрек татар берләшмәсе Филус Кахиров иҗаты белән танышты. Хәзер алар Сабан туйга әзерләнә. Азатлыкта шулай ук дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Башкортстанда кадрларга тест үткәрү үзәген булдырмакчылар. Болар барсы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында ул Сукырмаш, хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар, берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Украина депутатлары рус телен Украина төбәкләренең яртысында икенче рәсми тел итү турында канун өлгесен хуплады. Сүрия көнбатыш илләре дипломатларына илдән китергә кушты. Казахстанда Кытай белән чик буенда 15 кешенең яны бүлүеннән соң матәм көне игълан ителде. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Оппозициянең ризасызлыгына карамастан Украинаның югары радасы илдәге телләр сәясәте турындагы канун өлгесен беренче укылышта кабул итте. Аның нигезендә Украинаның 27 төбәгенең 13-ендә рус теле рәсми телләр дәрәҗәсенә күтәреләчәк. Тавыш бирүдә парламентта хакимияттәге регионнар партиясе тәкъдим иткән канун өлгесен 450 депутатның 234-е хуплады. Украинада дәүләт теле булып украин теле кала, әмма ашчылык милләтләр 10%-тан артыгын тәшкил иткән төбәкләрдә җирле хакимиятләргә шул ашчылыкларның телләрен рәсми оешмаларда куллану вәкаләте биреләчәк. Ашчылык телләр исемлегенә рус, белорус, булгар, әрмән, грузин, гагауз, идиш, кырым татар, караим һәм кырымчак телләре һәм кайбер башка телләр кертелгән. Әмма беренче чиратта канун рус теленә кагылам. Канун кабул ителгәч тә Украина төбәкләренең яртысында диярлек шул санда Киев һәм Севастопольдә рус теле рәсми тел буларак кулланыла башлаячак дип фаразлана. Оппозиция бу канун өлгесен Украинага каршы дип бәяләде. Узган атнада канун өлгесе тикшерелгән вакытта депутатлар да сугышты. Бүген Киевдә югары радада телләр турында канун тикшерелгәндә парламент каршына 9000 кеше җыелды. Алар арасында Украинада русчаны рәсми тел итүне яклаучылар һәм каршы чыгучылар булды. Полицияларны куып тарату өчен күз яше газын кулланды. Сүрия рәсмиләре 17 дипломатка илдән китәргә кушты. Тышкы эшләр министрлыгының бу турдагы белдерүе май аенда Хулада 108 кешенең үлеменә җавап итеп көнбатыш илләренең үзләрендәге Сүрия илчеләрен куып чыгаруларыннан соң ясады. Сүрия персона нон грата дип игълан ителгән кешеләр исемлегендә Америка Кушма Штатлары, Британия, Франция, Төркия илчеләре, шулай ук Канада, Италия, Испания, Бельгия, Болгарстан илчелекләре хезмәткәрләре бар. Бу илләрнең барысы да диярлек хакимиятләрнең тыныч халыкка каршы көч куллануына ризасызлыгын белдереп, үзләреннән Сүрия илчеләрен куып чыгарган иде. Бүген Истанбулда барган дөнья икътисади форумында да Сүриядәге вазгыят тикшерелде. Максат Сүрия эшенә тыкшыну түгел, диде Төркия премьер-министры Рәҗәп Тайип Эрдоган.
Дәрдимиз асла ва асла Сүриянең иç эшләренә карышмак түгел.
Безнең максат Сүриянең эчке эшләренә тыкшыну түгел. Киресенчә, анда кабынган янгынны төбәккә җәелдермәү, яраланган төбәккә тотрыклылыкны кайтару менә моның өчен без бөтен дөньяның игътибарын Сүриягә юнәлтмәкче булдык, диде Эрдоган.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Казахстанда бүген матәм көне. Узган атнада Казахстанның Кытай чиге буендагы аркан кергән нуктасында хезмәт иткән 15 сакчының 14-сенең мәйите табылды. Янган корылма эчендә шулай ук урман хуҗалыгы хезмәткәре мәйите булганы ачыкланды. Кеше чик нуктасына 15-нче чик сакчысы кире кайткан, аның кулында корал булган. Ул бер атнада уларда качып йөргәнен сөйләгән. Бүген аның белән табиблар һәм тикшерүчеләр эшләде. Президент Нурсултан Назарбаев бу фаҗигане террор гамәле дип атады. Хәлак булганнарның исемләре ачыклана. Хөкүмәт аларның гаиләләренә финанс ярдәм бүлеп бирә башлады. Фаҗиганың сәбәпләре тикшерелә. Пекинде Кытайга сәфәрдә булган Россия президенты Владимир Путин белән Кытай Халык Республикасы җитәкчесе Ху Цзинтао очрашты. Сөйләшүләр ябык ишекләр артында узды. Анда каралачак мәсьәләләрнең берсе Сүриядәге вазгыять иде. Сәфәр алдыннан Кытай матбугатында чыккан мәкаләдә Путин Россия һәм Кытайның дөнья сәясәтендәге иң мөһим мәсьәләләрдә карашлары уртак дип белдергән иде. Кытай белән Россия арасында хезмәттәшлек турында 17 килешүгә кул куелачагы көтелә. Алар арасында энергетика һәм сәнәгать өлкәләрендә хезмәттәшлек турындагылары да булачак. Россиянең Дәүләт Думасы рөхсәтсез оештырылган урам җыеннары өчен язаны арттыру турындагы канун өлгесен икенче укылышта тикшерә. Депутатлар акчалата язаны арттыруны хуплап тавыш бирде. Урам җыеннарын элек хөкем ителгән яки бер ел эчендә ике тапкырдан артык рөхсәтсез урам җыеннары оештыру өчен административ җаза алган кеше оештыра алмый. Канун өлгесен тикшерү вакытын сузар өчен Гадел Русия тәкъдим ителгән 300 төзәтмәнең һәрберсе өчен аерым тавыш бирүне оештыра. Бу итальян ысулы ризасызлык чарасы дип атала. Дума каршына канун өлгесенә каршылык белдереп җыелган берничә дистә кешене полиция тоткарлады.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды. Алга таба азатлык дулкынларында Татарстан, Башкортстан яңалыклары булыр, дөнья хәлләренә тукталырбыз. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында Ландыш Харасова, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Дөнья пәрәвезендә татар доменын теркәүгә гариза бирелде. Руцентр вәкиле Андрей Воробьев әйтүенә караганда, гариза язудан алып, милли доменда беренче сәхифәләр барлыкка килүгә кадәр ел ярымга кадәр вакыт узачак. Бәяләргә килгәндә, гариза бирүченең беренче ел кертемнәре 250 мең долларга кадәр тәшкил итәчәк. Моннан тыш, доменның даими эшчәнлеген тәэмин итәр өчен ел саен 2 миллион доллар акча тотарга кирәк була. Мәлемру интернет порталы җитәкчесе Раил Гатаулин әйтүенчә, доменның үз керемнәре булырга тиеш.
Без инде ничә ел дәвамында татар интернет ассортименты үсүен күзәтеп киләбез, анда бик күп кенә сайтлар барлыкка килә, күп кенә проектлар, ләкин алар бөтенесе хәзерге вакытта яисә Россия доменында .ру, яисә РФ, яисә коммерция.ком шундый проектлар нигезендә яшәп киләләр иде, һәм татар сегментының үзенең интернет селтәрендә нигезле урыны юк дип әйтергә мөмкин, хәзер вакытта юк иде. Ә менә инде татарның беренче доменын теркәү очраганда, ул вакытта шушы татар интернетын билгеле бер үзенә күрә йорты барлыкка киләчәк.
Шул ук вакытта ул шактый кыйммәт 200 мең доллар тәшкил итәчәк дип беренче кертемнәре.
Менә беренчедән ул кыйммәт дигән шартта, әлбәттә ул кыйммәт, аны инде үзенә күрә бәясе бераз төшерелде дә, нинди булса билгеле бер проектлар өчен бу доменнарда махсус, шундый махсус бәяләр дә барлыкка килде, түбәнрәк күпкә түбән. Һәм инде Ямар районында быелгы елышта икән бу турда хәбәр итте. Һәм шу татар доменын теркәү мөмкинлеге дә нәкъ 2012 елның январында барлыкка килде. Бәяләргә килгән чагында әлеге доменны алып бару үзенә күрә доменны инде бирү генә түгел, аның нинди булса регистраторы барлыкка килергә тиеш. Мәсәлән, ул регистраторлар, мәсәлән, бүлетенә кайсы да булса хостер дип әйтәбез, хостинг доменны алган чагында шундый махсус бер фирма белән договор килешү төзибез. Ә инде шушы регистратор функцияларын алардай оешма кирәк, иң беренче чиратта аның шығымлары бик күп бәйле серверлар белән бәйле, технологиялар белән бәйле, һәм махсус шушы татар интернетын аңлаган белгән, шушыны күзәтеп тора торган шушы кешеләрнең белгечләренең хезмәтләре белән бәйле, һәм инде бу шығымларны шушы Ямар районыннан махсус мөмкинлек бар, гади бер физик затта әлеге данны теркәү өчен гариза бирергә мөмкин, әгәр дә инде җитәр дәрәҗәдә акчасы булса, аны финансап тора алса. Һәм әлбәттә инде дәүләт ягыннан шундый мөрәҗәгать булып, дәүләт ягыннан шундый ярдәм була икән татар интернетта, бу инде әлбәттә бик уңышлы һәм дөрес булачак дип уйлыйм.
Доменның даими эшчәнлеге өчен ел саен 2-3 миллион доллар акча тотарга кирәк булачак. Бу алга китә алырмы теркәсәләрде?
Менә бу үзенә күрә без хәтта машина сатып алган чагында, машинаны сатып алган чагында үзенә күрә бизнес планны булдырырга кирәк, ничек итеп бу акчаны машинаны көн саен билгеле җиткерергә дип һәм башкасы. Шуның бу безнең бу очракта да әлбәттә, әгәр дә ул проект була икән, шушы доменнарны теркәү өчен билгеле бер бәя булачак. Хостинг доменнар өчен башка төрле шушы кулланучылар теркәлеп, шушы доменнар өчен акча түләп торып, яғни аның үзенә күрә киремнәр дә булдырырга тиеш. Каядыр реклама булачак, каядыр шушы доменнар үчүн акча киресек, инде башка үчүн акча киресек, албетте ал биринчи жылдарын окууга бүтүрө алмайсак, андай чыгымдар албетте кетешек, эми лакин татар интернеттен үстүрүү экен һәм татарлар өздөрү тутунуп шушунакмына татар интернеттен үстүрүүгө эктибар берип һәм шуну үстүрүүгө өлүшкөрсө һәр бир татар убакта бул чыгымдар инде бик эс калышат, балки ал келечекте киримге да ээлешет. Шуңа күрө эгерде биз татарда менен барууга келе экен убакта биз башка чет доменнарда тиркелүүнү давам этебиз экен, доменнар татар доменинде тиркелбиз экен, албетте анын киримиге алмашы ул биринчи жылдан ушундай трование проектке айланырга мүмкүн. Шуңа күрө бул инде һәр бир татар домени дегенде тиги татар айтышчылар гана түгүл, гомумен бүтүн татар кишисинин да өлүшү болууга тийиш, алеге татар доменин сактап тутууда һәм келечекте ныгытууда.
Ихтияж барбы мына татар доменине?
Татар домени деген чыгандай, мисалы ихтияж албетте бар. Биринчиден биздин университет алдынан башка ушундай зур иш чаралар алдынан Татарстандын Казандын өзүнүн изин болтурууга керек, албетте интернетте өз ийиги өзгөртүү болгон чагында нак мына биз мисалы үчүн бардыг мисалы лилия деген бир фирма барды, лилия деген фирма болора мүмкүн, Казанда болора мүмкүн, лилия деген фирма болора мүмкүн, мисалы үчүн Воронежде, кайбир башка жерде мына кайсы лилия нак мына кайсы өлүштө татар домени болгон чагында ушул фирмага Татарстан кысаларында, татар интернет кысаларында ныгыраак позицияны алырга, гомумен бизнес компанияларга алеге доменде өз фирмаларын тиркеген чагында, өз сайтларын тиркеген чагында, расмий сайтларына тагында ныгыраак позиция алырга мүмкүн. Бирок эми инде татар домени болгон чагында нак мына татар интернетинде издөө технологиясын татар интернетинде мына биз татар эле проектин иштеп келебиз, анда татар дүйнөсүнүн бетиминде татар интернет сетелеринин өзүнүн веб каталогу барлыкка келе, биздин Яндекс каталог, Демос, Гугл каталоглору шикилде аналог һәм мына бул бир бейлениште албетте бул бик күчтүү тетергеч болушат татар интернетин өстүрүүгө һәм албетте яш оңлаган кишилер бул ихтияждын шарттарын көрүп тиз арада алеге мүмкүнчүлүктөн инде өзүлөрүнө керектерин да болушат алеге ишмаларына.
Билим.ру интернет порталы жетекчиси Раил Гатауллин татар домени турында сүйлөдү. Пәрәвездә татар деген доменни тиркөөгө гориза берилген. Сиз Азатлык радиосун тыңлыйсыз.
Азатлык тапшыруларын сиз кыска дугуннарда, ершинде һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Жетинчи июнда Казандын Муса Жалил исеминдеги татар дәүләт опера һәм балет театрында күренекле җырчы Закрия Сахабиевнең иҗат кичәсе була. Җырчы фикеренчә, татар сәнгатен дөньяда халык җырлары моңнары белән генә танытып булачак. Халык җырларын үзенчәлекле итеп башкаручы яшьләрне дә әлеге концертка җырларга чакырган ул. Бу иҗат кичәсе алдыннан Сахабиева Азатлык радиосына халык җырларын башкаручыларга һәрдаим игътибар кирәклеген дә әйтте. Наил аланны тыңлыйк.
Зөхрия Сахабиева башта бу кичәне үткәрмәм ахыры дип уйлаган булган. Хайдар Бегичевка һәм аның иҗатына багышланган тупланманы чыгару быел Сарманда республика күләмендә халык җырларын башкаручы яшь талантларны барлау бәйгесе, һәр даим төрле төбәкләргә гастрольләр, күренекле җырчының сана бетергесез мәшәкатьләре арасында соңгы вакытта башкарган эшләренең иң эреләре. Хайран гына арганда ул. Тик Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов белән сөйләшкән вакытта җитәкче аңа иҗат кичәсен үткәрү кирәк дип өздереп әйткән.
Җиңелчәлеккә өйрәтә торган, тәрбиядән читкә тарта торган концертлар бик күбәеп китте. Тәрбияви концертлар кирәк безгә сезнеке кебек, диде ул.
Ди Сахабиева. Бу сүзләрне канатландырып җибәргән. Әлеге иҗат кичәсендә җырчы Тукай иҗатына да тукталып үтәргә, гомере буе үз иткән халык җырларын, нәҗәтләрен, күренекле татар классикларының әсәрләрендә башкарырга ниятли. Концертта танылган җырчылар, коллективлар да катнашачак. Зөхрия Сахабиева шулай ук әле зур сәхнәләрдән бигрәк тә Җәлил театрыныкыннан әзрәк шүрләбрәк торган яшьләрне дә халыкка күрсәтергә тели.
Табигый таланты булган, өзендә татар моңы булган, татар теленә хөрмәте булган яшьләрне мин күрсәтергә телим. Әйтик, Хайдар Бегичев исемендә конкурс лауреаты. Уфадан ул килә. Уфа дәүләт филармония солисты Руслан Сәйфетдинов. Казаннан Октамыс кызы Лилия Хусәйнова. ул шундай җырлар җырлап бирә ала, әйтик, Зөлхиҗҗә, классик композиторларыбызның әсәрләрен. Менә аңа бирелгән һәм ул шуны ярата да, шундый зур әсәрләрне. Минем исемдә конкурс узган Сарман төбәгендә, анда лауреат булды ул. Әлфия Павзалова исемдә конкурста лауреат булды ул, гран-при алган. Тагын менә Сарман районының бер кыз, ул менә салкын чишмәләрне җырлап бирә, бик матур итеп, төгәл итеп. Ансы безнең Алсу Хузина. Инде халык артистлы дәрәҗәләренә җиткән безнең замандашыбыз Бетик консерваториядә бергә укыган Фердинанд Саляхов катнашачак Хайдар Бигичев репертуары белән. Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамбле Тулаем коллектив белән чыгыш ясаячак. Татар музыка уен кораллары ансамбле музыкантлар катнашачак.
Ди Сәхәбиева. Халык һәм классик җырларны үз итәрдә яшь талантлар бар, алар үсеп килә вакытында дөрес юнәлеш кенә бирү кирәк аларга, ди җырчы. Быел беренче тапкыр Сарманда язын әнә шул максатлар белән Зөһрә Сәхәбиева исемендәге бәйге оештырылды. Хайдар Бегишев истәлегенә багышланды ул. Сәхәбиева халык иҗатын үз иткән җырчыларны барлау өчен әлеге бәйге елда үткәрелеп торачак дип әйтә. Илхам Шакиров, Әлфия Авзалова, Хайдар Бегишев, Рәшит Вахапов һәм башка шәхесләр исемендәге, шулай ук татар җыры Урмай моңы, тагын башка атамадагы бәйгеләр күп саны китсәң, алар хәйранга җыела. Сәхәбиева исемендәгесе дә үз таләпләре белән халык традицияләрен дәвам итүче талантларны барлый. Татарстандагы мәгълүмат чараларының мондый бәйгеләргә артык исләре китмәү, халык җырларын үз иткәннәр турында әллә нигә бер генә язу, бер күрсәттек тә эш бетте дигән мөнәсәбәт радиода һәр даим ишеттереп тормый. Сәхәбиева фикеренчә, үзең утырган бутакка үзең үк балта чабу белән бер булып тора. Халык иҗатына аны башкаручыларга һәр даим игътибар булганда гына милли үзенчәлекләребез сакланып калачак һәм башкалар да татарны таныячак, ди ул.
Милли тамырлардан аерылмаска тиеш. Кайсы гына җиргә бар, кайсы гына милләт каршында җырла, заманча булыйм әле дип бер шундый бер синтезатор сугуларына корылган җыр җырладың, ди. Сиңа нул внимание булачак. Мин гастрольләрдә йөреп эшләгән кеше, башта опера театрында да, анда да концерт төркемен җитәкләдем мин, ә аннар инде татар филармониясында үз төркемем белән эшләдем. Концертны җырчы. Мин бер тапкыр җырладым Уел дигән җырны аккомпанементсыз. Мин аккомпанементсыз җырларга яратам. Һәм шуннан ниндидер бер милләт кешесе русча эндәште миңа. Соңыннан Какую вы песню пели, ви? Мне там татар халык жыры, татарские народные песни старинные. Уел называется. Вот когда вы пели эту песню, я чувствовал себя крепко стоящим на ногах, на земле, диде. Мне димек, хер милләтнең үз йөзен күрү кадерле. Мне миңан рус милләтенеңме, Азербайджанмы, түркме. Мин дигенә халык булса да, аларның тамырларын күрәсем килә. Бу халык турында информация бирә шул. Менә без дә иң беренче үз тамырларыбыз безнең тирәндә, алар бай, көчле. Менә шуларны өйрәнергә һәм симфоник оркестрларга кушылып, шул әсәрләрне башкарырга, халык уен кораллары оркестрларына кушылып, кире музыка белән башкарырга кирәк. Ә без нәрсәдер яңалык эзлибез. Ә классикада ул бик борынгылардан килгән нәрсәләр, халык гасырлар буе сайлап алган әсәрләр. Юк бар яңалык эзләргә кирәкме? Яңалык тапсаң, ул тагын да көчлерәк булырга тиеш. Билгеле бер планкага җиткәнбез икән, әйме? Шуннан да югарырак булырга тиеш ул. Ә мин шулай күз алдым. Шулай булырга тиеш безнең музыка, җыр сәнгате. Ә болай гомер буе мин үземнең кыйбламнан тайпылмыйм инде. Татар җырыннан, татар моңыннан мин тайпылмыйм.
Зөһрә Сәхәбиева үзгә моң үзенчәлекле башкару остасы Хайдар Бегишев иҗатын халыкка җиткерү өчен тырыша. Бу көннәрдә ул күренекле җырчы турындагы видео язмаларны бер тупланма итеп әзерләү өстендә. Аның узган ел җәй көне чыккан Хайдар Бегишевка багышланган китап альбомны татар, инглиз һәм рус телләрендә яңадан бастырырга теләй. Үземнекенә вакыт та калмый, ди Сәхәбиева. Шулай да үзе башкарган 120 җыр кергән альбомда Зәкка сузылмыйча дөнья күрер дип өметләнә.
хөрмәтле тыңлаучылар, Зөһрә Сәхәбиева башкаруында 52 җырын ишеттегез. Бүген әле татар җыры темасына тагын әйләнеп кайтырбыз. Җырчы Филүс Каһиров Кушма штатларда концерт куеп кайтты. Бу хакта Азатлыкта соңрак тыңларбыз.
Азатлык радиосы.
Татарстан яңалыклары белән таныштыруны дәвам итәбез. Казанның Мәҗитов музеенда гасырлар һәм мизгелләр дигән күргәзмә бара. Әлеге күргәзмә шуның белән үзенчәлекле, анда ирекле рәссам Фәйзрахман Камалов трансформация юнәлешендәге иҗатын тәкъдим итә. Әлеге әсәрләрне чит төбәктәге татарлар интернетта Зиланд медиа сәхифәсендә дә карый ала. Тулырак әйтеп Сания Мирхалиевана тыңлыйк.
Казанга килгән һәрбер татар кешесе шәһәрнең истәлекле урыннары, кирмәне, мәчетләре, музейлары, урамнары һәм башка күп санлы тарихи урыннары белән танышырга омтыла. Күп мәртәбәләр Казанда булганнарда килгән саен үзләре өчен нинди дә булса яңалык тапмый, ашыш ясамый калмыйдыр. Моның өчен бары тик кызыксыну, эзләнү һәм элек күргәннәргә яңа күзлектән карау кирәк. Менә шундыйлар, рәсем сәнгате яңалыклары белән кызыксынучылар шәһәр үзәгендә урнашкан Казан милли мәдәни үзәк карамагындагы Мәҗитов музеенда рәсем сәнгатенең өр-яңа бер төре трансформация юнәлеше белән таныша алалар. Әлеге музейда рәссам Фәйзрахман Камаловның гасырлар һәм мизгелләр дип исемләнгән рәсемнәр күргәзмәсе эшли. Башта тыңлаучыларны Фәйзрахман Камалов белән якынрак таныштырып китүдә урынлы булыр. Ул Башкортстанның Чакмагыш районы Нариман исемле татар авылында туып үсә. 1993 елны Санкт-Петербургның Мухине исемендәге Сәнгать-сәнәгать академиясен тәмамлый. Үзенең төрле елларда иҗат иткән эшләре белән Санкт-Петербург, Казан, Мәскәү шәһәрләрендә һәм кайбер чит илләрдә оештырылган күргәзмәләрдә катнаша. Аның әсәрләре Финляндия, Германия, Франция, Швеция, Люксембург илләре сынлы сәнгать сөючеләрнең шәхси тупланмаларында да саклана. Фәйзрахман Камалов күп кырлы талант иясе. Ул хәзерге чорның мәгълүмат технологиясен, телевидение, компьютер мөмкинлекләрен, милли музыканы һәм әдәбиятны яхшы белә. Үзенең бүгенге көндәге эшчәнлеге турында болай сөйли.
Бүгенге көндә свободный художник дип әйтсәм дә була, чөнки конкретно эшләгән урыным юк. Заказчиклар булса, картиналар язам, булмаса үзем өчен дә рәсем төшерәм һәм фильмнар төшерәм, ТНВ өчен, районнар өчен клиплар төшерәм. Габделфәт Сафинга күп клиплар эшләдем. Бүгенге көндә яңа проект ачып ятабыз, интернет телевидение формасын оештырып, Зиланд Медиа дигән сайт ачып, шуны эшкәртеп, шунда видеолар куеп, халыкка яңа информациялар бирәбез. Бу бүген безгә акча китерми, йөрәгебезгә җылы кертә. Милли рухны күтәрә, яшәргә үнди.
Бу ирекле рәссам Фәйзрахман Камалов булды. Фәйзрахман Камаловның Казанда оештырылган күргәзмәсенә килгәндә, бу аның Татарстан җәмәгатьчелеге алдында беренче шәхси рәсми чыгышы. Күргәзмәдә рәссамның төрле елларда классик ысул белән ясаган рәсемнәре һәм татар сәнгате өчен яңа булган трансформатлы сәнгать ысулында, ягъни борынгылыкны хәзерге заман энергиясенә күчереп үзгәртү рухында эшләгән рәсемнәр куелган. Фәйзрахман Камаловның үзенчәлекле күргәзмәсе сәнгать сөючеләрне һәм шәһәр җәмәгатьчелеген битараф калдырмады. Аны ачу да тантаналы рәвештә кайбер танылган шәхесләр, рәссамнар, мәдәният хезмәткәрләре һәм шәһәр халкы катнашлыгында узды. Чыгыш ясаучылар рәссамның эшләренең тирән мәгънәле булуы турында сөйләделәр. Сәнгать фәннәре докторы Гүзәл Валеева Сүләйманова үзенең чыгышында Фәйзрахман Камалов рәсем сәнгатендә яңа юнәлеш ачучы диде.
Татар мохитенә яңа шәхес килде. Аның сәнгате безнең өчен бик кызык. Ул реалистик стильдә дә иҗат итә. Яңа сәнгать иҗат итә, ул трансформация сәнгате. Бу трансформация сәнгате безнең сәнгатькә яңа ачыш.
Мәдәният министрлыгы хезмәткәре Айдар Җамалиев өчен рәссамның Габдулла Тукайның башлангыч иҗат чорында язылган шигырьләре тәсирендә эшләнгән рәсемнәре көтелмәгән ачыш булган. Фәлсәфи шигырьләрне, хисләрне рәсемгә төшерү мине шок катырды, диде ул үзенең чыгышында. Казан милли мәдәни үзәге лекторлар төркеме җитәкчесе, филология фәннәре кандидаты Ләйсән Кариеваны рәссамның милли сәнгатькә, халык иҗатына, фольклор традицияларга нигезләнеп эшләнгән эшләре сыкландырган. Бу эшләр тирән мәгънәгә ия. Аларны күрә һәм аңлый белергә кирәк, диде ул.
Халыкның тамый һәм рухи мәдәниятын үз эшенә берләштерергә теләгәндәй, бик күп юнәлешләрдә эш алып баручы рәссамның хезмәте белән танышабыз. Реалистик эшләре, аның пейзажлары, портретлары, кызыклы рәсемнәре барысы да безнең өчен ачылмаган бер дөнья. Татар халкының борынгы мифология, елга буйларында, күл яннарында, сазлыкларда яшәүче су кызлары да. Бараш нәселе дә ул кош койроклы, әтәш кикрикле, йылан койроклы, җиде төрле хайванның һәм кош-кортның төрле-төрле буыннарын үз эченә ала. Һәм булар һәрберсе зур мәгънәгә ия, һәм алар төрле төсләр белән бирелгән татар халкының үткәнендәге легендаларына зур ишара. Бу бик зур мәгънәгә ия. Һәрбер рәсемендә мәгънәви бер тирән образ, фәлсәфә. Шул шәрех фәлсәфәсен үз ишендә эшкәртә белгән татар халкының рухи дөньясы да чагыла. Без бу рәсемнәрне бер генә мәртәбә карамабыз. Тагын күп мәртәбәләр карарбыз. Һәм рәссам әйтергә теләгән фикерләрнең мәгънәләренә төшенергә тырышабыз әле.
Татарстанның халык язучысы Гәрәй Рәхим Фәйзрахман Камаловның иҗатын югары бәяләде. Рәссамның эшләрендә әле күпләргә аңлашылып та бетмәгән тирән фәлсәфи фикерләр ята, диде.
Фәйзрахман Камал татар сәнгатендә, татар философиясендә һәм Татарстанның рухи тормышында инде шактый тәҗрибәле рәссамыбыз. Ул күп еллар буе сәнгатка хезмәт иткән талантлы һәм тәҗрибәле шәхесбез. Аның әсәрләрендә халкыбызның иң борынгыдан килгән уй-хисләре яхшы чагылып дип саныйм мин. Укучыларга аңлашылып та бетмәгән тирән фәлсәфәсен ул үзенең каләме белән рәсемгә төшерә.
Дөрестән дә, Фәйзрахман Камаловның эшләре бар кешегә дә аңлашылып бетмидер. Ул традицион һәм милли эстетиканың үзенчәлекләрен танылган алымнар белән бер дәрәҗәдә кабул итәрлек яңалык кертеп күрсәтә. Рәссамның төрле жанрдагы эшләре белән танышканнан соң, күпләрдә автор белән якынрак танышасы, ни өчен аның рәсем сәнгатендә яңа юнәлеш сайлауы турында беләсе килми калмыйдыр. Фәйзрахман Камаловның үзен таңлыйк.
Бәлки бөтен халыкта минем рәсемне аңлап та бетермәс. Сәнгатьнең төрле юнәлеш бар, шагаллар бар, әллә кемнәрне күтәрәләр. Ә татарларда сәнгатьне күтәргән, алга бара торган яңа юнәлеш юк. Рәсемнәр бар, алар кем ничек эшли, кемгәдер иярә. Татарның яңа юнәлешле юк иде. Мисалы сыйларны мин шушы яңа юнәлеш тапкач мин әйтәм: "Эх, миңа ярдәм итсеннәр, татарның сәнгате шушы идеяны алга барыр өчен, алга күтәрер өчен. Татарларда да бар сәнгатьнең үзенең юнәлеше" дип. Мин бүгенге көндә әзер үземне исемне битереп, татарның яңа трансформацияланган сәнгате бар дигән сүзгә мин әзер. Үземне югалтып та исемемне. Без күтәрәбез икән татар дигән исемне ул бүтүн дүйнөгө таралса, татар деген исем көтөрүлсө, ул бит биздин татарны көтөрөс, гурурландыра деген сөз. Ким да ким Казанда түгүл экен, биздин көргөзмөнү көрөсү келеп экен, zealandmedia.ru'га кирэде, анда видео бар, картиналар бар, мына шулай карарга була.
Бу рәсем сәнгатенә яңа юнәлеш кертүче рәссам Фәзрахман Камалов булды. Әйтергә кирәк, күп кырлы талантлы милләттәшебезнең иҗаты, аның әсәрләре, төрле юнәлештәге эшләре татар халкының милли тормышында билгеле бер из калдырмый калмас дисәк, ялгыш булмас. Сания Мирхалеева, Азатлык радиосы, Казан.
Соңгы хәбәрләрдән соң азатлык дулкыннарында сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Бүген шулай ук Сан-Франциско татарлары янында кунакта булырбыз. Азатлыктан аерылмагыз. Ә хәзер соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Алсу Кырмаш.
Украинаның югары радасы илдәге телләр сәясәте турындагы канун өлгесен беренче укылышта кабул итте. Аның нигезендә Украинаның 27 төбәгенең 13-ендә рус теле рәсми тел дәрәҗәсенә күтәреләчәк. Тавыш бирүдә парламентта хакимияттәге регионнар партиясе тәкъдим иткән канун өлгесен 450 депутатның 234-е хуплады. Бүген Киевта югары рада каршында 9 меңләп кеше җыелды. Алар арасында Украинада русчаны рәсми тел итүне яклаучылар һәм каршы чыгучылар булды. Полиция аларны куып тарату өчен күз яше газын кулланды. Сүрия рәсмиләре 17 дипломатка илдән китәргә куштым. Тышкы эшләр министрлыгының бу турыдагы белдерүе май аенда холода 108 кешенең үлеменә җавап итеп, көнбатыш илләренең үзләрендәге Сүрия илчеләрен куып чыгаруларыннан соң ясалды. Сүриядә персона нон грата дип игълан ителгән кешеләр исемлегендә АКШ, Британия, Франция һәм Төркия илчеләре дә бар. Казахстанда бүген матем көне. Узган атнада Казахстанның Кытай чиге буендагы Аркан кергән нуктасында хезмәт иткән 15 сакчының 14-нең мәйите табылды. Янган корылма эчендә шулай ук урман хуҗалыгы хезмәткәре мәйите булганы ачыкланды. Кичә чик нуктасына 15-нче чик сакчысы кире кайткан, аның кулында корал булган. Президент Нурсултан Назарбаев бу фаҗиганы террор гамәле дип атады. Пекинда бүген Кытайга сәфәрдә булган Россия президенты Владимир Путин Кытай Халык Республикасы җитәкчесе Ху Цзинтао белән очрашты. Сөйләшүләр ябык ишекләр артында узды. Кытай белән Россия арасында хезмәттәшлек турында 17 килешүгә кул куелачагы көтелә. НАТО Үзәк Азия илләре белән Афганстаннан хәрби җиһазлар һәм машиналарны чыгару турында килешүгә кул куйды. Берлекнең генераль секретаре Андерс Фок Расмусен бу хакта бүген Брюссельдә игълан итте. Үзбәкстан, Кыргызстан һәм Казахстан белән сөйләшүләр бер атна дәвам иткән. Әлеге килешү НАТОга үз җиһазлары һәм хәрби машиналарын Пакистан аша чыгармау мөмкинлеген бирә. Россиянең Дәүләт Думасы рөхсәтсез оештырылган урам җыеннары өчен язаны арттыру турындагы канун өлгесен икенче укылышта тикшерә. Депутатлар акчалата язаны арттыруына хуплап тавыш бирде. Канун өлгесен тикшерү вакытын сузар өчен Гадел Россия тәкъдим ителгән 300 төзәтмәнең һәрберсе өчен аерым тавыш бирүне оештыра. Бу итальян ысулы ризасызлык чарасы дип атала.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Алсу Кырмаш булды. Тулырак мәгълүмат Азатлык.org сәхифәсендә сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанда кадрлар комиссиясының беренче утырышы узды. Республика президенты кадрларга тест үткәрү үзәген оештыру турындагы тәкъдимне хуплады. Анда җитәкчелек вазифаларына кадрларны әзерләү каралырга мөмкин. Башкортстанда чәчүлеккә куркыныч яны, былын күбәләге кытыру сәбәпле чәчүлеккә зыян килү ихтималы дип белгечләр. Шиләбедә узган балалар сабан туенда Башкортстан вәкилләре дә катнашкан. Хәзер бу һәм башка хәбәрләр белән Уфадагы хәбәрчебез Рәмзит Әбүләев таныштыра.
Куйбышев тимер юлының Дәүләкән районы биләмәһе аша үткән бер өлешендә фаҗига. Аксаков дим рейсын үтәүсе электропоезы 2001 елгы баланы тапатты. Үсмер тән ярахәтләреннән һәләк булган. Әле фаҗиганың шарттары һәм сәбәпләре асыклана. Бындай бәләләрнең яйгы каникул сурында күпләп теркәлүен иҫәпкә алып, хукук хаклау органдары ата-әсәләрҙе уяу булырға саҡырҙы. Башкортостан буенса тикшерү комитеты 36 яшьлек табип-дерматологка карата енәет эше кузгатты. Ул ришвәт алуда гаепләнә. Тәфтишчеләр әйтүенсә, табип медицина күрһәткестәре буенса хәрби хезмәттән азат итү өчен аралашсынан 160 мең сум ришвәт алган. Акса алгандан һуң ул кулга алына. Әле оператив тикшерү саралары үткәрә. Енәет эшен тикшерү дәвам итә. 36 яшьлек табибтың 7 елдан 12 елга тиклем иркенән мәхрүм ителүе һәм 14 миллион 500 мең сум штраф түләү ихтимал.
Азатлык радиосы Уфа.
Республика президенты, Башкортостан президенты карамагындагы кадрлар комиссиясының тәүге ултырышын үткәрде. Унда төбәктә ошо тәңгәлдәге төп юнәлештәр тикшерелде. Рустам Хәмитов Башкортостан президенты карамагындагы дәүләт хезмәте һәм идара итү академия ректоры Сергей Лаврентьевтың академия карамагында кадрларга тест үткәрү үзәген оештыру турындагы тәкъдимен хупланы. Бул үзәктә дәүләт хезмәтенең төрле вазифаларында эшләргә теләүчеләр, дәүләт ширкәтләрендә итәксе вазифаларга кандидаттар, шулай ук кадрлар резервы имтихан бирәсәк. Башкортстан президенты карамагындагы кадрлар комиссияһе быйыл майда оештырылгайны. Хугыш шаңдауы. Калуга өлкәһендә әдәрмәндәр Бөек Ватан һугышы елларында хәбәрһеҙ юғалған тағыла бер яҡташыбыҙҙың яҙмышын асыҡлаған. Яу яланында үткән ҡаҙыныу эштәре барышында улар Архангель районының Оҙондар ауылынан сыҡҡан Фәхретдин Салауатовтың һөйәктәренә юлыҡҡан.
Ул үҙен сығып китте, беҙ аның киткәнен тәҙрәнән ҡарап ҡалдыҡ.
Атаһы һуғышҡа киткән мәлдә саҡ 11 йәшен тултырған Миңлиәхмәт Салауатов хәтер йомғағын тарата. Һунарсы, ауылдың иң көслө ир уҙаманы ине минең атайым, тип иҫләй ул.
Охотник булып та эшләне, колхозда ла эшләне.
Һыуық ғинуар айында еті баланы қалдырып, өз тілегі менен яуға кетті, деп хәтерлі атаһы тұрғанда Фәхретдин Салауатовтың үлкен қызы Биби Рауза Шәріп Қолывала.
Иларым мен иларым бүгін ішіттім тә бүгін. Бүгін тә. Үшінім табақаласа маным. Шай иларым, иларым.
Фәхретдин Салауатов беренсе дөнья граждандар һуғыштарынан иҫән-һау әйләнеп ҡайта. Колхоз ойоштороуҙа үҙем ҡатнаша. Фашист илбаҫарҙарының һөжүменә лә битараф ҡала алмай. 44 йәшендә үҙ теләге менән фронтҡа китә. Уның һөйәктәренә юлыҡҡан эҙәрмәндәр әйтеүенсә, Фәхретдин Салауатов Калуга өлкәһендә барған ҡаты һуғышта хәбәрһеҙ юғала.
Там была полностью окружена 61-я армия и часть 50-й армии. Там были ожесточенные бои, и никто из солдат, которые были окружены, никто не сдался в плен.
Бөйөк Ватан һуғышы йылдарында Архангель районының Оҙондар ауылынан 113 яугер башын һала. Шуларҙың яртыһы хәбәрһеҙ юғалған, тип белдәләй урындағы ветерандар шураһы рәйесе Венера Шаһиева. Яҡташтарының яҙмыш асыҡланыуы ысын мәғәнәһендә тетрәнгес хәбәр, тине ул.
Ис китмәле. Аны аптыраҙлар. Халыҡ әле белмәй. Белһә инде, бер ни булып китә инде, бер яңылыҡ.
Фәхретдин Салауатовтың исеме яуҙа башын һалған ауылдаштар иҫтәлегенә ҡуйылған мемориалда мәңгеләштерелгән. Яҡындары тиҙҙән уның һөйәктәре лә туған тупрағында ерләнер тигән өмөт тә ҡала.
Азатлыҡта Уфа ауазы.
Сәсүлектәргә хәүеф янай. Республиканың Ишимбай, Гафури, Мәләүез райондарында ғәҙәттән тыш хәл режимы индерелгән. Был төбәктәрҙә болон күбәләктәре ҡотора. Белгестәр әлеге күренеште яҙҙың иртә һәм ҡоро килеүенә бәйләй. Ҡара сиңерткәләр төрөнә ҡараусы ҡортҡостарға географик сиктәр бөтөнләй юҡ. Улар ел ыңғайына 250, ҡайһы осраҡтарҙа 1000 саҡрымға тиклем арауыҡҡа осала. Тап шуның өсөндә бөжәктәр менән көрәшеү ауырға тура килә. Булың күбәләктәре бөтә төр үҫемлектәрҙе лә ашай. Уларҙың тиҙ таралыуын иҫәпкә алғанда, тиҙҙән башҡа райондарға ла ғәҙәттән тыш хәл ҡурҡынысы янай. Ғафури районы хужалыҡтарында болон күбәләге ҡаршылауығына ҡаршы көрәш бара. Был ҡоротҡостарға ҡаршы ваҡытында сара күреү мөһим. Юғиһә улар ауыл хужалығы сәсеүлектәренә, көтөүлектәргә һәм бесәнлектәргә ҙур зыян килтереү ихтимал. Әлегә 3,5 гектар сәсеүлектең болон күбәләге менән зарарланыуы асыҡланған. Бүгенгә 2,000 гектар самаһы майҙанда химик эшкәртеү үткәрелде, ти район хакимиәте вәкиле Сергей Колосов.
Вот уже образовались коконы. Далее потом последует бабочка, которая продолжит процесс весь, отложит землю яйца, последующая выйдет гусеница, которая будет продолжать свой процесс поедания нашего подсолнечника.
Белгестәр болон күбәләгенең эҫе дымлы һауа шарттарында айырыуса яҡшы үрсеүен билдәләй. Уның ауыл хужалығы культураларына әллә ни ҡурҡынысы юҡ, әммә үҫемлектәрҙең ер өҫтөндәге өлөшөн ашаусы ҡаршылауыҡтар менән аяуһыҙ көрәш алып барырға кәрәк. Сөнки уңайлы шарттарҙа бер күбәләк 600-гә тиклем йомортҡа һала, һуңынан уларҙан бик күп ҡоротҡостар барлыҡҡа килә, ти бәләгә тарыған райондың баш агрономы Юрий Радионов. Был аҙнала ҡаршылауыҡтар күпләп үрсегән Ишимбай, Ғафури һәм Мәләүез райондарында ғәҙәттән тыш хәл иғлан ителде. Ауыл хужалығы министрлығынан хәбәр итеүҙәренсә, бөжәктәрҙе юҡ итеү өсөн тейешле саралар күрелә. Төбәктәрҙә фитосанитар хәлде тәүлек әйләнәһенә тикшереү ойошторолдо, ти ауыл хужалығы министрлығынан Артур Нығманов. бер үк вакытта курткустардан урмандар да зыян күрә. Шугала әле республикала ебәк күбеләгенә каршы көрәш башланган. Бул максат өчен 10 миллион сум акча бүленгән. Ошо суммага урман курткустары күпләп таралган төбәкләрдә эшкәртү эшләре алып барыла. Әбиәлилдән Дилә Галиуллина.
Үләнделәр шәгәр, алар агастыгын япрагына шәмә үләнделәр шәгәр, тескәләр шәгәр. Әлеге баягы шул агас корый бит инде күп япрактан ашагандан.
Былтыр республикала ебәк күбеләгенә каршы көрәш бөтенләй алып барылмаган. Бының сәбәбен белгестәр конкурсты иңгән оешманың эштәрҙе башҡарыуынан баш тартыуы менән аңлата. Быйыл яуаплы йөкләмәне министрлыкка ҡараған предприятиелар үҙ иңенә алды, ти урман хужалығы министры Рәжәп Нәбиуллин.
Эшкәртү алып барыла. Бүгенге көндә беҙҙең потому что былтыр рельда без эше эшкәртмәне. Зәрән шул непарашлыҡ апараттарына быйыл эшкәртәбеҙ.
Быйыл бөжәктәрҙең күпләп таралыуын белгестәр уңайлы һауа торошо менән аңлата. Бүгенге һауа температураһы күп йыллык күрһәткестәрҙән 4 тапҡырға артып китә. Шулай уҡ яуым төшөмдөң аҙ булыуы хәлде тағала ҡатмарлаштырыуы ихтимал.
Азатлыҡта Уфа авазы.
Силәбелә балалар һабантуйы үтте. Унда Башҡортостан вәкилдәре лә ҡатнашты. Сараны үткәреүгә башҡорттарҙың урындағы ҡурылтайы башҡарма комитеты ҙур өлөш индерҙе. Ҡурылтай вәкиле Флүзә Ғайсина.
Быйыл 8-нче тапкыр дәйтергән мөмкин. Киләбе калаһында өлкә балалар һабантуй уздырыла. Һабантуй ул балалар өчен әзерләнгән зур байрам, чөнки нәкъ ошо байрамда балаларга үзебезнең халкыбызның милли йолалары, мәдәнияте, тарихи күренешләре, һәм милли спорт күреш менән таныштыру өчен оештырылган бик нык кәрәкле сара дип уйлыйбыз. Һабантуйның Александр Сергеевич Пушкинның ял паркында оештырылуы һәм бу паркта үтеп ундагы парктагы бүте бик нык шул хәтле матур аттракциондарның ошо безнең балалар өчен бушлай булуы, мына бүте ярыштар, төрле уеннар, синең һәвәскәрлегеңне күрһәтү өчен мөмкинлекләр булдырылган. Килгән һәрбер бала зауыгына тура килгән шундый ял табыр дип өметләнәбез. Бүте игътибар нәкъ балаларга бүленә. Нәкъ балалар үзләрен олылар кебек итеп, ана шул һабантуйда ул токтар менән һугышандармы, ул гыргаулга мәнһендәрме, төрле ярыштарда катнашкандармы? Бына булар бүтеһе ул балалар өчен ничек үткәрелгән булса, хәлен нәкъ балалар өчен улар төп безнең игътибар үзәгендә.
Илгиз Гафаровка ярдәм кирәк. Илгиз яшәү көсе ташып торган һәм көсе дәрте ныкышмалылыгы менән күп яшьләрдә яңландырырлык, сәмләндерерлек спортсы. Милли көрәш буенча Россия чемпионы 2011 елда Хабантуйда көрәшеп ярахәтләнә. Авыр операциялар үткәрә. Табиптар уга яшәмәйсәк дигән мөһер һуга. Тик Илгиз дә ата-әсәһе лә тугандары һәм якын кешеләре бындай хөкем менән килешмәй. Әле ул катмарлы нейрореабилитация осырын кисерә. Спортсы аягына баҫырга өметләнә. Иң яхшы табип тар дарудар өчен матди сыгымдар талап ителә. Өметле көрәшчене аякка бастыруды кош юлы республика башкорт бард йыры фестивалендә катнашучылар да изге бурыс дип исәпләй. Уга ярдәм максатында бүген Салават Юлаев һәйкәле мәйданында теләктәшлек акция оештырылды. Рәмзит Абулеев, Азатлык радиосы, Өфе.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татар дөньясы яңалыклары белән таныштырабыз. Төмәндә быел 3-нче тапкыр яшь татар гаиләсе бәйгесе үтте. Татар телен һәм гореф-гадәтләрен белү әлеге бәйгенең төп шарты булып тора. Бу бәйгедә яшь парлар җыр биюгә һәм милли ризыклар әзерләүгә осталыкларын да күрсәтте. Гөлнур Вәлиеваның язмасы белән Наил Олан таныштыра.
Бу бәйгенең татарлар арасында дәрәҗәсе елдан-ел үсә бара. Быел ул 3-нче тапкыр үтте. Үткән ел яшь татар гаиләсендә катнашып 1-нче урын алган Тыхватуллиннар өлкә күләмендә җиңү яулап, Мәскәүдә шаныч, өмет, мәхәббәт дип аталган 3-нче бөтен Россия гаиләләр династиясе фестиваленә юллама алган иде. Алар уллары Тимур белән анда барып, милли костюм, әбиемнең яраткан җыры, һөнәрем минем горурлыгым номинацияләрендә лауреат исеменә лайык булды. Быел да Төмән шәһәрендәге Александр бакчасында 19 майда шау чәчәккә күмелгән алмагачлар арасына куелган сәхнә янында җыелган милләттәшләребез шакты иде. Үтеп баручылар да бу чараны кызыксынып күзәтте. Яш парларның телебезне, мәдәниятебезне, динебезне, гореф-гадәтләребезне белү, үтәү, хөрмәтләүне, аларның уңганлыкларын, осталыкларын, сәләтләрен мәдәният үзәге җитәкчесе Лилия Кәримова, Яңарыш өлкә газета журналисты Наилә Сафиуллина, өлкә татар конгрессы хезмәткәре Зилә Йосыпова һәм үткән елдагы җиңүче Резидә Тыхватуллина бәяләде. Бәйгенең беренче номинациясе визитки иде. Яш парлар үзләренең гаилә серләре белән бик теләп бүлеште. Төмән районы Индрәй авылыннан килгән Регина белән Фернат Халиковларның бергә гомер итүләренә 6 ел. Гаиләдә туган телләрендә матур итеп сөйләшә белгән, шигырьләр сөйләгән 2 ул Илфат белән Марат үсә. Регина Төмән шәһәренең этнос балалар иҗаты һәм гуманитар белем бирү үзәгендә укытучы булып эшләй. Гаилә башлыгы инженер механик һөнәре буенча эшләй. 3 яшьлек Әлфинәнең яраткан әтиәнисе Динар белән Оксана Сөлкарнаевлар 4 ел бергә гомер кичерә. Оксана архитектура төзү университетының 2-нче курсында читтән торып укый, ә Динар инспектор булып эшләй. Эльвира белән Фәрхәт Кәримовларның туганнары 2010 елның февралендә шәһәрнең Тимер юлчылар мәдәният сараенда булган татарча солянка концерты вакытында таныштыра. Бер күрүдә гашык булган парлар күптән түгел никах укытканнар. Инде 23 августта зурлап той уздырырга исәпләре. Ялута районы Яңат Ял авылы егете Илфат Халилов, Мәдәният һәм сәнгать академиясенең 4-нче курс студенты Гүзәл белән бер ел элек яш буын өлкә татар яшьләре оешмасы үткәргән дискотекада танышып, декабрь аенда никах укытканнар. Рания белән Ринат Тузмөхәммәтовларның гаиләсендә 2 яшьлек үтәдә шук малай Исмагыйль үсә. Яшьләр өчен икенче сынау хуҗабикәләрнең уңганлыкларын һәм гаилә башлыкларының осталыкларын тикшерү иде. Жюри әгъзаларына Регина иде пешереп килгән кыш телен, Оксана итле бәлеш, Эльвира Пәрәмәш, Гүзәл Бавырсак, Рания Шәкшәк, Өч пишмак һәм кәбестәле сумса тәкъдим итте. Ә гаилә башлыклары әзер таякчыклардан кадак чүкешсез генә койма ясады. Уңган хуҗабикә исемен Регина яуласа, оста хуҗа дипломын Фәрхәт алды. Аннары катнашучыларның җыр биюгә сәләтләрен сынадылар. Халиковлар уллары белән җырлы уен башкарды. Регина биеп тә күрсәтте. Сөлкарнаевлар, Кәримовлар, Халиловлар парлашып җырлады. Тузмөхәммәтовлар гаилә кырып яши башлауларын сәхнәләштерде. Тәҗрибәле гаиләләрнең яңа иләнгән парларга әйтергә акыллы киңәшләре, теләкләре дә табылды. Бу бәйгедә беренче урынга Халиковлар гаиләсе лаек дип табылды. Һәр гаиләгә дә дипломнар мәтле бүләкләр тапшырылды.
Кушма штатларның Сан-Франциско шәһәрендәге Америка төрек татар берләшмәсе әле күптән түгел генә сәйдәш кичәсен үткәргән иде. Хәзер алар Сабан туен әзерләнә. Берләшмә рәисе Җүнәйт Чалпан угылы азатлыкка хәбәр итүенчә, күптән түгел аларда кунакта талантлы яшьчә Филюс Кахиров, баянчы Рөстәм Рәхмәтуллин һәм Рәшид Вахапов исемендәге Татар мәдәнияте фонды рәисе Филюс Кахировның продюсеры Рифат Фәттах булып киткән. Татарстан кунаклары 2 көн рәттән концерт куйган. Беренчесе 19 майда Төрек мәдәният үзәгендә узган. Һәркем өчен ачык булганга анда күп кенә американнар да килгән. Барлыгы 70ләп кеше булган. Тамашачылар татар җырларын бик җылы кабул иткән. Юнайт әфәндәй туенча концертка килгән бер галим Стэнфорд профессоры Филюс Кахировны хәтта киләчәкнең Лучано Паваротти дип атаган. Икенче көнгә тамаша Төрек татар берләшмәсе бинасында дәвам иткән. Бу концерт махсус татарлар өчен булган, анда 70ләп кеше җыелган. Рифат Фәттахов Рәшид Вахапов фестиваль турында мәгълүмат биргән Филюс Кахиров татар җырлары белән бергә неаполитан җырларын да башкарган. Җүнәйт әфәнде әйтүенчә, тамашачылар бу тамашадан бик канәгать калган, һәр җырны алкышларга күмгән. Бу уңайдан ул шушы сәфәрне оештыруда ярдәм иткән Татарстан мәдәният министрлыгына рәхмәтен белдерә. Татарстан кунаклары Сан-Францискодан соң Вашингтонга барып, андагы Сабан туенда катнашкан. Бу сәфәрне оештыруда аларга Америка Төрек татар берләшмәсе ярдәм иткән. Бу көннәрдә Сан-Франциско татарлары үзләре дә Сабан туена әзерләнү мәшәкатьләре белән яши. Сан-Франциско Сабан туе 30 июнь көнне Флат паркында үтәчәк. Хәзер хөрмәтле тыңлаучылар, Филюс Кахиров башкаруында Китмә сандуга җырын тыңларга чакырабыз. Шуның белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы ахырына якынлашты. Сезнең белән Прага студиясендә Ландыш Харасова булды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау булыгыз.
Сандугач